Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga. Siang hari ini pun dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih tetap berada di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita dicatat sebagai amal saleh yang kelak memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti. Di antara yang menjadi sebab seseorang bersikap istiqamah adalah ikhlas di dalam berbuat, beramal. Tidak ada lain yang ia cari kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis akan mampu menggoda manusia dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari arah depan, dari arah belakang. Iblis bisa mengendalikan manusia, artinya mempengaruhi, sehingga seorang hamba Allah bisa terjerumus, tidak berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, minhumul mukhlasin, yaitu mereka yang termasuk orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas tidak akan bisa dikendalikan oleh iblis. Orang-orang yang ikhlas tidak bisa kemudian syaitan mempengaruhi, karena amalan yang ia perbuat adalah amalan semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sesuatu yang bersifat keduniaan. Bukan sesuatu yang sifatnya ingin mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitarnya. Bukan. Tetapi yang diharapkan, yang ia dambakan adalah semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang ia ikuti sebagaimana Allah perintahkan di dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kecuali hanya untuk beribadah dengan mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah." Katakanlah sesungguhnya salatku, an-nusuk yakni ibadah sembelihanku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau salat li rabbik, hendaklah engkau salat li rabbik, karena Rabbmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanhar, demikian juga engkau berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedemikian banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk ikhlas di dalam menunaikan satu titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersikap istiqomah di atas jalannya. Kemudian di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersikap istiqamah, yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa berada di atas al-haq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mendapatkan hidayah, untuk senantiasa bersikap istiqamah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Dalam penggalan hadis yang panjang, saya nukilkan kalimat dari hadis tersebut, ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kullukum dallun, semuanya kalian itu adalah tersesat, illa kecuali man hadaituhu, orang yang telah aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka hendaklah kalian meminta kepadaku, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu petunjuk. Ahdikum, niscaya aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberi kepadamu hidayah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kullul ibadi dalluna 'anil haqq. Setiap hamba Allah, setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah tersesat. Tersesat dari kebenaran. Kebenaran yang semestinya diikuti, ia malah menyelisihinya. Illa man hadahullahu. Kecuali orang yang Allah beri hidayah, beri petunjuk kepada diri orang tersebut. Ai, maksudnya memberikan hidayah, yaitu dallahu wa arsyadahu, yaitu memberikan dalil, bimbingan, dan memberikan dalil, petunjuk, kemudian bimbingan. Ilal haqqi wasabat. Ilal haqqi wasabbatahu. Kepada al-haq dan kepada sesuatu yang akan mengokohkannya. Inilah yang menjadikan kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsi tadi untuk senantiasa memohon kepada Allah al-hidayah, agar senantiasa kita berada di atas petunjuk, di atas kebenaran. Al-hidayah menurut Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala meliputi dua macam. Al-awwal, yang pertama, hidayatun bima'na al-bayan wal-irsyad. Hidayah yang mengandung makna al-bayan, merupakan bentuk penjelasan, wal-irsyad, dan merupakan bentuk bimbingan. Wa hadhihi hasilatun li kulli ahadin. Dan hidayah yang semacam ini diberikan kepada setiap orang. Diberikan kepada setiap orang. Fallahu qad hadan nasa jami'an al-mu'minina wal-kuffara. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah yang semacam ini, hidayah al-bayan wal-irsyad, kepada setiap orang. Baik ia orang-orang yang beriman, ataupun ia termasuk orang-orang kafir. Di antara bentuk hidayah al-bayan wal irsyad, yaitu diutusnya para rasul kepada semua orang. Kemudian inzalil kutub, diturunkannya kitab-kitab, Taurat, Injil, dan termasuk di antaranya Al-Qur'an. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya telah mendapatkan hidayah. Hidayah yang kedua, yaitu hidayatun khassah. Hidayah yang sifatnya khusus. Wahia hidayatu taufiq wal qabul. Yaitu hidayah dalam bentuk taufiq dan qabul. Taufiq dan menerima, sehingga ia menerima kebenaran. Wa hadhihi la yanaluha illa ahlul iman. Hidayah yang semacam ini tidaklah diberikan kecuali kepada ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal ini, dalam hal hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastahduni, maka mintalah, ya, mintalah kalian hidayah, petunjuk kepadaku. Ahdikum, niscaya saya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah itu kepada kalian. Inilah bimbingan agama, ya, untuk senantiasa berdoa, memohon agar, ya, diberikan
hidayah, diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah di atas al-haq. Dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, bisa dilihat hadis ini dalam Sahih al-Jami', hadis nomor 3635. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, "Sallallaha 'ilman nafi'an." Mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat. "Wa ta'awwadhu billahi min 'ilmin la yanfa'." Dan berlindunglah kalian kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para ulama menyatakan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah al-huda, adalah merupakan bentuk hidayah. Seseorang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka ia mendapatkan hidayah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian di dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan doa yang isinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa permohonan. Di antaranya doa itu, "Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan bahwasannya kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tentu adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-8 mengajarkan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Wahai Rabb kami, "La tuzigh qulubana," jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, "ba'da idh hadaitana," setelah Engkau, setelah dirimu ya Allah memberikan hidayah kepada kami. Artinya apa? Jangan menjadikan hidayah yang telah diterima ini kemudian hidayah ini lenyap dan ia condong kepada kesesatan. Dengan kata lain, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah itu tetap senantiasa berada pada diri kita. Dengan kata lain, kita diberi sikap istiqomah di atas hidayah tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain, ketika ada seseorang bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yaitu Ummu Salamah, Orang tersebut bertanya, wahai Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, bagaimana, apa yang doa apa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apa yang dijawab, jawaban apa yang diberikan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha? Kana aktsaru du'ai, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dalam bentuk kalimat ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Jadi kalimat doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, kokohkanlah hati ini, kuatkanlah hati ini, teguhkanlah hati ini, ala dinik, di atas agamamu. Ini adalah doa yang paling sering, paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu doa untuk memohon agar diberi sikap istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa-doa yang kita panjatkan agar kita senantiasa mendapatkan hidayatul taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan bimbingan dan kekokohan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, adalah doa-doa yang masyru' dan dituntunkan berdasarkan riwayat-riwayat yang sah. Maka di antara bentuk kita, upaya kita untuk mendapatkan sikap istiqomah, senantiasa berada di atas al-haq, yaitu memperbanyak doa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi kekuatan, diberi kekokohan, berada atau menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara bentuk upaya untuk senantiasa bersikap istiqomah. Terutama tadi keikhlasan di dalam beramal itu menjadi sebab seseorang bersikap istiqomah. Kenapa demikian? Karena setan tidak akan mampu menggelincirkan seorang hamba yang ikhlas di dalam beramal hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan sangat mudah sekali bagi syaitan untuk kemudian menggelincirkan seorang hamba Allah yang amalnya ria, amalnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga syaitan mudah untuk menggelincirkannya. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan atau mungkin hanya satu pertanyaan. Karena dibatasi jam 12. Apalagi pertanyaannya terkait pertanyaan yang materinya disampaikan Ustaz Muhammad Afifuddin. Wah, ini harus ke sana dulu, saya tanyakan dulu. Afan Ustaz, ana mau bertanya. Boleh. Meskipun dia seorang salafi, tetapi jika ada adab dan akhlaknya yang tidak baik, apakah boleh dijauhi? Tentu kita melihat kondisi, melihat situasi, melihat keadaan. Kita yang lebih tahu. Salafi datang. Antum punya uang enggak? Lah kenapa? Saya perlu uang ya? Untuk apa? Ada bisnis. Nah, yang kemarin aja belum dibayar. Ya udahlah ini sekarang. Terus begitu. Kira-kira besok datang lagi. Antum kira-kira nanti kalau datang saya sedang pergi gitu ya. Kira-kira begitu atau tidak? Berupaya untuk menjaga jarak. Dia salafi. Tapi muamalahnya seperti itu. Kira-kira antum mau terus ngasih uang pinjaman, enggak bayar, ngemplang, ngemplang, ngemplang. Kan tentu kita sebagai orang yang, ya, sebagai orang yang mengerti agama, dia memiliki akhlak yang tidak baik. Apa terus mau bergaul dengan orang seperti itu? Bahkan beberapa kasus yang ada orang yang seperti itu langsung diumumkan di WA-WA salafi, di grup-grup salafi. Ini potretnya, ini KTP-nya, orang seperti ini. Kalau datang ke daerah antum, hati-hati. Oh, udah tahdir. Padahal dia apa? Salafi. Tahdirnya sudah berjamaah. Ya, tanpa ada imam. Ya diumumkan di grup-grup WA. Hati-hati. Itu yang pernah saya baca. Artinya apa? Artinya akhlak itu menentukan. Ya, dia statusnya salafi, kita akui. Dia bukan seorang hizbi. Dia bukan seorang ahlul bid'ah. Ya. Tapi muamalahnya rusak. Akhlaknya tidak bisa mengemban amanah. Maka kita perlu memperingatkan yang lain jangan sampai menjadi korban. Nah, itu artinya kita mentahdir. Hati-hati dari fulan. Karena dia kalau sudah bermuamalah, ya, tidak bisa dipercaya. Nah, itu akhlak. Maka perhatikan akhlak. Ya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia langsung dengan perbuatan. Kalau kata-katanya, oh manis, semanis, mengalahkan semanis madu, kalah madu itu. Ya. Kalau ketemu dengan kita, ya akhi, ya, ini ada ini, oh manis sekali sudah. Wah, kita sudah melayang-layang. Sampai uangnya ditarik pun tidak terasa. Shoot! 50 juta. Shoot 500 juta. Dan sampai sekarang orangnya buron. Ada ini terjadi. Nah, yang seperti ini kan jelas. Merusak. Gitu. Tapi kalau ditanya salafi, salafi. Bahkan menyebutkan saya taklim dengan Ustadz Pulan, Ustadz Pulan, Ustadz Pulan, Ustadz Pulan. Nama Ustadznya disebutin. Tapi dalam hal muamalah, dalam hal akhlak, tidak memberikan sesuatu yang baik. Yang bakal merugikan orang lain. Nah, ketika adab dan akhlaknya seperti itu, apa boleh dijauhi? Kira-kira boleh dijauhi atau tidak? Hah? Boleh dijauhi apa tidak? Boleh. Boleh, benar nih. Salafi loh. Bukan ahlul bid'ah. Bukan hizbi. Salafi loh ini. Boleh dijauhi? Boleh. Siapa yang bilang boleh? Boleh ya? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Ya, karena kita juga harus menjaga keselamatan kita kan. Dengan kita memberi peluang, berarti kita membuka kejahatan dia untuk berbuat jahat lagi. Betul tidak? Maka jangan diberi peluang. Jangan diberi kesempatan. Nah itu. Jadi ada yang masih ya salafi, tapi kita harus melakukan itu dengan terpaksa. Dengan terpaksa. Dia datang, dia mau datang, sudah tutup pintu kita. Jepret. Bilang gak ada. Gak ada di ruang tamu. Bilang. Abah tidak ada di ruang tamu. Adanya di ruang dapur. Ya karena memang begitu. Ya. Jadi perkara-perkara yang seperti itu jelas kita sendiri sebagai ya sudahlah, jangankan ukuran kita yang taklim, ukuran orang awam pun akan mengatakan jelek perbuatan seperti itu. Misalnya mencaci maki, mencela, suka mencaci maki, suka mencela. Kira-kira kalau ada orang datang seperti itu, ini orang suka mencaci maki, suka mencela. Antum mau terima juga? Mau terima atau tidak? Hah? Tidak, kenapa? Kenapa? Ya karena akhlaknya. Karena lisannya. Ya. Karena amalan-amalan dia yang merugikan. Ya. Merugikan terutama merugikan dirinya sendiri. Ya. Jadi sudah terjawab ya? Saya tidak menjawab, tapi antum yang menjawab sendiri. Tadi itu bilang, jauhi katanya. Seorang lelaki meminang seorang akhwat. Tetapi seorang lelaki ini masih berhubungan dengan akhwat lain di medsos. Ini gimana hukumnya? Ya gimana? Kok tanya aneh ini? Ya ini harus tanya lelakinya. Pertama, berhubungan dengan akhwat lain di medsos ini, akhwat lain ini siapa? Mahramnya? Jangan-jangan akhwat lain ini mahramnya. Saudara dalam masih mahramnya. Kan boleh. Boleh tidak? Boleh. Harus jelas dulu ini pertanyaannya. Dirinci. Kalau akhwat yang bukan mahramnya, ya tidak sepantasnya. Ya. Laki-laki yang beriman tidak sepantasnya main-main ya, medsos bersama wanita yang bukan mahramnya. Nah, lantas bagaimana pinangannya? Ya pinangannya kalau diterima ya sah pinangannya. Ya. Maksudnya mau diputus setelah itu, setelah ketahuan misalnya, ya boleh saja dibatalkan kalau tidak suka. Misalnya, oh akhlaknya kok gitu, ketahuan, bisa. Ya. Ini juga menyangkut akhlak, ya kan? Menyangkut akhlak. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya kepada saya agar tetap istiqomah. Ya. Yang tinggal dengan keluarga dan lingkungan orang awam. Nasihatnya dari mulai kemarin sampai sekarang ini. Diputar lagi. Itu nasihatnya. Ya kan? Karena kemarin saya membahas masalah bagaimana bersikap istiqomah, harus banyak syukur, harus banyak sabar, ya kan? Nah, jadi putar lagi. Itu nasihatnya. Nasihatnya adalah mendengar ulang apa yang disampaikan dari kemarin sampai hari ini. Nanti saya enggak pulang-pulang kalau cerita terus ini. Jadi agar tetap istiqomah, antum, ya, karena ini tinggal dengan keluarga dan lingkungan dengan orang awam, antum jangan berlepas atau jangan lepas dari lingkungan ikhwah. Ya, misalnya dalam sehari tetap ziarah ke tempat ikhwah, berkumpul dengan ikhwah, rajin ta'lim, ya, di luar yang kemarin saya sampaikan. Ya, seperti misalnya bersyukur, sabar, dan lain-lainnya. Ya, juga hendaknya antum rajin ta'lim. Rajin bermuamalah, berinteraksi, berhubungan, ziarah dengan salafiyin yang lain. Ya. Dan tentu saja berusaha untuk bisa tinggal ya, bersama salafiyin yang ada di daerah antum. Karena apa? Karena bi'ah lingkungan itu mempengaruhi keadaan seseorang. Ya. Dikhawatirkan ketika iman dalam keadaan turun, dalam keadaan lemah, lingkungan tidak mendukung, ini sangat rawan, sangat berbahaya. Maka sering-seringlah untuk berziarah ke ikhwah, ya, dengan ya, ikhlas, tentunya ziarahnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan hadir di masjid-masjid untuk menunaikan ta'lim. Bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang selalu bermain kartu domino di teras masjid? Catatan, ada catatannya. Orang ini, pemain kartu, terkadang mengikuti taklim dan sholat berjamaah bersama ikhwah di musola. Masjid tempat main kartu ini adalah masjid umum. Yang namanya masjid, mau umum, mau musola, kalau digunakan untuk perkara-perkara yang maksiat, tetap tidak boleh. Kalau kita tidak berani memberi nasihat langsung, menegur langsung, maka kita mencari orang, ya, aparat pemerintah di situ yang sekiranya bisa diajak bekerja sama. Misalnya siapa? Kita melaporkan ke Pak RT. Ya. Lapor ke Pak RT. Pak RT, saya melihat beberapa hari ini teras masjid digunakan untuk main kartu domino. Saya mohon Pak RT bisa mengendalikan ataupun menyadarkan warganya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di teras masjid. Kalau kita sudah menyampaikan ke Pak RT, artinya kita sudah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Pak RT-nya mau melaksanakan atau tidak, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tetapi kita sudah melakukan perbuatan dan sudah selesai tanggung jawab kita. Kalau masih dilihat dia main terus, sudah itu bukan tanggung jawab kita lagi. Karena kita sudah secara resmi melapor kepada aparat yang memang resmi. RT itu kan aparat resmi. Waliul Amr. Di tingkat yang paling bawah, itu adalah ketua RT. Itu Waliul Amr. Jadi, kalau kita sudah melapor, artinya tanggung jawab kita sudah lepas. Paham sampai di sini? Masih ada juga yang main? Ya sudah. Ya. Kalau mau berusaha lagi, boleh. Misalnya ke kepolisian, polsek. Ya, lapor lagi, misalnya. Tidak apa-apa. Ya. Sebagai warga negara, ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Kita sampai misalnya mengatakan, Pak Kapolsek, ini kalau nanti tidak ditertibkan yang main kartu domino ini, khawatir nanti ada masyarakat lain yang melihat terus melakukan tindakan, ya, bermain, ya, main hukum sendiri. Ini berbahaya. Nah, seperti itu bisa disampaikan. Khawatir nanti ada masyarakat, misalnya, yang main hakim sendiri, ya, melakukan kekerasan, dan seterusnya. Jadi tidak baik. Nah, mohon untuk turun tangan, ya, Pak Kapolsek dan jajarannya. Udah. Jadi kalau kita tidak berani menegur, langsung menasehati langsung. Masih ada cara yang lain. Ya, masih ada cara yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya banyak yang harus saya serahkan ke Ustaz Afif ini. Ya, sampai di sini dulu. Pertanyaan-pertanyaan lainnya harusnya dibagi dengan Ustaz Afif ini. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan, apa hukum salam dan apa hukum bagi tidak menjawab salam? Ya. Memberi salam hukumnya sunnah. Kemudian menjawab salam hukumnya wajib. Kalau ada yang seorang muslim kemudian tidak menjawab salamnya, maka ya, artinya muslim yang lainnya memberi salam, kemudian kita tidak menjawab dan kita mengenal yang memberi salam ini orang baik-baik, ya kita berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.